Bir zamonlar Britaniya imperiyasining qahramoni bo'lgan mohir uchuvchi Ross Smith sharafiga uyushtirilgan ziyofat chog'ida bir kishi bilan yonma-yon o'tirgan shaxs qiziq bir voqeani hikoya qila turib, oxirida shunday dedi: "Aqlimiz bunchalik kaltalik qilsa-da, niyatlarimiz ro'yobini Xudoning o'zi oxiriga yetkazadi. Niyatlarimiz ro'yobini Xudoning o'zi oxiriga yetkazadi. U xato qilgan edi. Shu bois tinglovchi o'zining bilimdonligini namoyish qilib, uning xatosini to'g'rilamoqchi bo'ldi. Gapirgan kishi esa o'z so'zida turib oldi. Nima? Shakspeardanmi? Bo'lishi mumkin emas. Bema'nilik. Bu sitata Injilga taalluqli." Tinglovchining yonida o'tirgan kishi esa do'stining oyog'ini sekingina bosib turib dedi: "Do'stim, siz yanglishyapsiz. Bu janob haq. Sitata chindan ham Injildan olingan" dedi.
Ikki do'st ziyofatdan qaytishar ekan, haligi tinglovchi do'stidan so'radi: "Axir siz boyagi kishining nohaq ekanligini bilardingiz-ku. Nega bilib turib Injildan olingan dedingiz?" "Albatta", dedi do'sti. "Gamlet, 5-chi ko'rinish, 2-chi sahna. Biroq siz bilan biz mehmonda edik. Kishining nohaqligini o'sha yerda isbotlashning nima keragi bor? Shundan so'ng u sizga yaxshi munosabatda bo'ladimi? Nega? Unga o'z obro'sini saqlab qolishga imkon bermaslik kerak. O'zi sizdan fikringizni so'ragani yo'q. Bunga muhtoj emas edi. Baxtlashmoqdan ne foyda? O'tkir burchaklardan doimo qochish kerak. Bu saboq haligi kishiga juda zarur edi. Bu saboq hammamiz uchun ham zarur. Chunki oramizda ko'pchilik bahslashishni yoqtiradigan kishilardir."
Ular bahslashishni yoqtirishadi va o'z fikrida qat'iy turib oladilar. Bahslashuvchilarga bir maslahat: bahslashish hech qachon sizga foyda keltirmaydi. Bahslashuvda yengib chiqishning faqat bitta yo'li bor. Bu ham bo'lsa bahslashishdan qochish. Bahsda g'olib chiqish mumkin emas. Chunki siz yutdingizmi, demak mag'lubsiz. Faraz qilaylik, tortishuvda siz yengib chiqdingiz. Suhbatdoshingizning fikrlarini chilparchin qildingiz. Uchi, siz uni o'zingizning ustunligingizni his qilishga majbur qildingiz. Uning g'ururiga shikast yetkazdingiz. Napoleonning kamerdineri Konstant imperatorning rafiqasi bilan tez-tez bilard o'ynab turar va esdaliklarda shunday yozgan edi: "O'zim durustgina o'ynasam-da, har doim unga meni yutib olish imkonini berardim. Chunki Josefinaga g'oliblik yoqardi." Konstantning bu sabog'ini keling o'zlashtirib olamiz.
Mijozlarimiz, sevgilimiz, rafiqamiz yoki erimiz o'rtasida vujudga keladigan mayda-chuyda bahslarda ularga yon beraylik. Nafratga nafrat bilan barham berib bo'lmaydi. Nafratni muhabbat bilan yengish mumkin. Anglashilmovchilikka bahs bilan yechib topib bo'lmaydi. Unga diplomatiya, o'zaro bir-birini tushunishga harakat qilish bilan oydinlik kiritish mumkin. Siz va raqibingiz teng huquqda bo'lgan jiddiy masalalarda ham yo'l bering. Haqiqat 100% siz tomondaligini bilgan taqdiringizda ham, hatto ikir-chikirlarida ham yo'l bering. Itga tishlatib olgandan ko'ra unga yo'l bergan ma'qul. Chunki itni o'ldirgan taqdiringizda ham badaningizda tishlaringizning izi qoladi. Baxtlashish sizga foyda keltirmaydi. Aksincha, kimnidir o'zingizga qarshi qilib qo'yadi. Demak, ushbu qoidani eslab qoling. Bahslashuvda ustun kelishning yagona yo'li bahslashishdan tiyilmoq. Bu qoidaga amal qiling va aslo yutqazmaysiz.